Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Matono nange Nicole Kudiangela, matono npinange nkundi mepo na nzila ndinga yange mba samu na kuzaba nsangu ya nkokela bubu yao ya iba intu na yao. Bazuzi na bampulusi ya masonga sala nyonso ba manisa kifu ya madeso abana mekutaka na bisalu ya buwala, melomba mfumo aluyalu ya kongona kuzibula kimoko ba mekubika awa na Kinshasa samu na kunwani sangu kwa musu ya ina buwala. Samu na kukondo bisadulu litoma nataka minzieti makumi tanu kele tete na inti ya masa kalumengongo banda ya kubuaka kilumba lumingu meluta kuna na kizunga ahoka tanga. Andi kumaka na kizunga Sud Kivu kubanda mazono kintete sa majeste Sara Zeide ya Jordan ya andi bonso mvua lakena ntima mbote mekuiza tala bisalu ya pame kasimpeyi na ya bimvuka ya onike landila katsangu ya kudia na bwala Kongo mpanyika na mpila kielefona na betu kintuaji. Mbote mpangi, kubimisa bidimbu umesungisa kifu ya kubaka madeso wa bana peku tala mutindu fwete vwandila kilumbu ya mbazi. Yao tsasa kimoko mesangisa abisalu ya mbula matadi kinu wanisaka kifu angona buwala kubanda bubu kilumba zole awa na Kinshasa. Kimoko ya hii kuendaka zibula mfumo wa luyalu ya Kongo. Nandinga na yandi andi bokilaka bazuzi na ba inspektori ya bampulusi ya masonga ya baparke sala kisalu na bao ya kumanisa kifu ya hii. Sangumesu nika Jeff Ngo inaninu ange, jango mama kuko.
Yafuwa na kuza landila, mutindu kena kusalimina busonga na ina metadila kunwanisa nkadulu ya madesu ya bana. Samo na ntumu wa yantete, sama lokonde, kiyekwa ya ba magistra, ya kemfunu mingi na kuza ba nini kina kwa salema samna Rose Mutombo kwa luyalu ya mambo busonga atako bisadulu mingi kele mbi yai ya kena kubakama kaka nini kufingila na balukutakanu yai Lucien Tulu team governance ya PNID nini kena kupesa maboko na kusalama ya lukutakanu yai na bisadulu tiipata soba sana ngindu na diambu yai bakena kulandakana kuzonzila diambu yango.
Minkiti kete kisaka na zandu ya Lukuga, kena kizunga ya Tanganyika, bau nyonso mezibula maavula na bau ve bubu ya Ikinzole, samu na kufunda mpaku ya mayu yake na kufutisa bau Mfumambanza Kalemi, bwela diaka mbongo ya Nkaka na Zulu ya ina bake futaka atika Mfumambanza, na nyonso ina kele mpi mpaku ya Bisalu ya Mbula Matadi, lokola ina ya Litafia Bilanga, ya Kinkaka, ya Osese, Bunkete ya Bandilu, na ina ya DGDA. Mesunika Jean Didier Ogobani na yunwa nange Irene Mboma.
Bielo nyoso mebikala ya kukanga tiba nsapi. Mitala kakele polele, ba polisi metinda makuna. Yina kele luse kisebwe, wapi mefulukaka minkiti ya mbanza ya Kalemi. Munkiti mosi ya bima ya fioti fioti metendula nde, mwono kete kaka na mitalaka. Kansibanku wa minkiti ya nene, balo mbaka na beto na kupesa bau maboko. Kiteso mosi na kalongolelo pena lueka ya kiamvu ya Lukuga. Bisalu ya minkiti mesalama ve. Kaka ba farmasi, mutumezi ibula bielo na yau. Ba yina kete kaka bima ya kuja, ba umpi baba kaka inso ya kuteka. Na zambu ya Lukuga, mitala kame bikala polele. Ba mkwa mimbongo meze bisande, beto melemba na kufuteka bataksi yina kezi tisa bansiku ve. Ya enerji, ya kilchir pe ya ar, pe bataksi ya nkaka ya uina beto ketu bila luyalunde, beto melemba. Ministri ya interior ya kena kusala ntete na kitu ya mtuadisi ya kizunga ya mekwenda nzietelo ya kisalu na Kinshasa, mevukisa na solu nyoso kimvuka ya fek, mtuadisi ya mbaza, makesa pe bisalu ya bansangu, peja kabantu ya nkaka ya nkangu, samu na kusosa mvutu ya mbote na jambo yai.
Tawli ya kusumba litre ya esansi mebwelama na mpanza Mbujimayi kubanda sabala miluta litre batu vandaka sumba na franko ngole mafunda tatu na nkama tanu ya amekuma franko ngole mafunda iya kutu mafunda iya na nkama tatu na bisika nkaka ya amebwedile pintalu ya konto kima na kizunga ya Kasai Oriental. Bosi kuna tika kimvuka ya minkiti ya bwala feke na nkufi bametuba yake samu na mukanda tindaka mbuta yalu yalu ya kupekisa banata esansi na babidon tope na mangungulu mutindu wake vwandilaka kuna na kizunga ina. Estenda la fina meso nika nsangubame bangula na Enoch Matondo.
Ikele mpasi nantangu yai na kusumba bima tuna kusala bakurso na Mbujimayi talu ya transport mekumata mutindu kena kutuba mama pelaji kisumbule bao kena kumona mpasi na transport kursi ya difunda mosi memata na difunda mosi na nkama tanu na transport ya difunda mosi na nkama tanu mekubuelama jaka nkama tanu ya bafran kongole na inwa ya binachi tukutuku nyoso ina ikele samu na kupesa mvutu na kumata ya essence na Mbujimayi. Dominique Ilunga diketele ya Kizunga Kasai na FEC mekutubila mukanda musi ministre provincial hydrocarbure kupesaka inakena kupekisa na CNCC na kunata carburant.
Kisumula ntomabilo salamaka kilumba lumingu meluta kuna na teritwari ya mito waba na Kizunga ya Oka Tanga tangu ntomabilo nataka minzi yeti makumi tanu nuna bifulusi na bao ya kubwaka na masa kalumengongo ti ntangu yai. Kususa susa meba na tetevesa mutibisengu mekondo. Bimbanyi mosi mosi mesikimisa kuuluka ya mtu mosi kena kubaka lusansu. Enoku matondo, yake ntangu meso nika jangandu.
Bantu mingi kena kuzabisa ti ntomaina katukaka na manono na kukwenda na Lubumbashi na kuluta na teritwari. Litwala mitwaba nataka bantu peni na makumi tanu na kati na bao bambuta na bana fieti diaka bima bonso babidon ya mafuta na bima mutindu na mutindu na bwala ntambo na inda ya ba kilometre makumi sambanu na tanu na mitwaba centre ya ngunga makumi zole na tanu ya mpimpa kinati toma ina lendaka kumema ntoma na ponve ya ndime kubwisa yao na benga ya inda ya nkama musi na ntangu yai ntoma na bantu nyoso na kati kele na isi ya masa sangu yai mendi mama na ntwadisi ya tilitwale ya mitwaba kulandama na ina mekutuba yandi kondo mpila kusosososa mekubanda TTV baoke subasana mabanza na bantu ina kutaka na masotuba plongeur baki na kuvingila ntuma ya kupani ya mabanga ntalu samu na kubasisa ntuma ina na masa.
Na Kizunga ya Kwilu bana kitezo kama mosi makumi sambanu na tanu mekufua na kimbevu ya kukita ya menga mebenda malaria kuna na kitini ya mavimpi ya mkedi kena teritwari ya gungu. Nyoso yai kubanda na luyantu Ntiko ya ngonde ya ivu wa meluta. Zabisaka munga ngantwadisi ya kitini yina mavimpi Abraham Mudedi. Yande na nzila nsinga na Irene Mboma.
Awa na Beto, Beto kele tu bilongo ya kunwanisa kimbefo yai. Kansi Beto fona kubaka jaka bilongo ya nkaka. Sambu beno zaba sisepi yai, jambu meku mangolo. Bafona mpenza kupesa Beto bilongo ya nkaka, sambu na kutelema na ntwala ya jambu yai. Kaka veba entra ya malaria. Lokola bana kefu wana kukonda menga, kana balenda kupesa pesa beto ba poche de sang samu na kufutula menga pepi mayankaka ya mfunu samu na menga banka kalakani ya beto ke kutana na yau kele na hii na metajila kuzieta zone de sante kele na bamwe ya transport ve beto kena kulomba yau lokola batukutuku pe bayankaka samu na kukuma na ba air de sante ya mesimbama mwaya de transport kele ve kibeni mpenza greve ya ba infirmi mekumisa jaka jambu ngolo mpamba ve bana mingi kena kufwa na mabuta pena bayizo ya lusansu ya prive baka jaka busuka miyankangu ya kile mpasi. Kansi, chilu sadisu ya depes, beto mei ya nchika na kuteremisa kimbefo yae.
Ametize, sote maladi.
Kintwadi ya Afrika samu na Afrika kekotila batu mebaka nkwa musu ya kimbevu ya mpusu ya nitu. Ya udiambu angudi ya kimoko ya ya tete mekubika pan Afrika samu na batu kena kimbevu ya pusu. Ya zibukaka na mbanza Kinshasa na kilokola bilumbu zole. Na lusadusu ya kintwadi fwete vwanda na lueka ya kilokola ya kisalu ya Kongo kuna na Union Africaine tika mosi na Monisco. Sasa kele ya kutala mutindu kele nsangu. Ya batukena kimbevu ya mpusu awa na Afrika pe kumanisa kifu ya kusongisa bao musapi. Ya kefu mabwala Kongo mutu zibula kabisa luango. Na Kizunga Sud Kivu mingi kuna na teritwari ya Kale, Bimvuka ya Inza, PAM, FAO na UNICEF mekukipesa na kusadisa makanda na mabuta ya Bansukami kulutila dinaka ya kintwadi ya kubwedila ngolo na baina kisalaka fiti fiti. Ya utasa nataka mvwala ya ntima mbote ya ONU, Sa Majesté, Sara, Zeide, De Jordani, ti na inzo ya mavimpi ya Bulenga na ina kilungisaka batu kutanga na kusonika kifana na Minova, tika mesi kimina dinaka ngo. Dinaka ya ikela ya iti ya Alman, na ya ntombokolo mendi makubi misina mbongo ba milio makumi tanu ya ero na kilokola ba mvula tanu ya bandaka na mvula mafunda zole na kumi na nane ya kimanisa na mvula mafunda zole na makumi zole na tatu lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole na kumi na zole ti lumbu kumi na ivwa ya ngonde ya kumi ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi ya meko kawa mvula ivwa bandavana mimpe tatu ya dibundi ya katolike ya diosezi ya Butembo Beni kuenda katika meza bana ve na maboko ya batu nataka binduki. Tsangomiso nika marke mao fimbo na ino nange jango mama koko.
Yake Jean-Pierre Ndulani, Anselme Wasukundi, Mpe Edimond Kisungu, banyoso ba père assomptionniste ya paroisse Notre-Dame des Pauvres de Mbau na territoire ya Beni. Bakuzana na tumona bao kilumbu ya kumi na iwa ya ngonda ya kumi, mvula mafunda zole kumi na zole. Kubandavana, tangu atamosi ya kuzinga na bau. Mutindu kena kusabisa yao, mtuadisi ya sosie civile ya ndambu ina. Kuzima na ina, hii na kilumbu ya bubu. Misa baku zoka sadisa kilumbu ya bubu, ye mkuza pe vudusa kivuvu na mintima ya bantuti, baku za mona, bapel na bau ya diosezi ina ya Butembo Beni na Dibundu ya Katoliko.
Matola hangi mpangi fandaka na munu kintuwa dina nsanguya ilandilaka Noela Luzito Kabambi, kulutila ndwenga masini ya Jean Noel Mukondo na Polidor Basunga, sanguya imekota na site internet kulutila www.radiokapi.net.